Крим, Україна. Точна та достовірна інформація про те, що насправді відбувається в Криму. В ефірі громадського радіо.
Наші вітання слухачам громадського радіо. Крим, Україна лунатиме на цих радіохвилях протягом наступної години. Мене звати Сергій Мокрушин. І сьогодні ми підіб'ємо підсумки кримського тижня. Я вітаю гостя нашої студії Євгенія Горюнова, кримський політолог.
Добрий день.
Доброго дня. Тож, перейдемо до нашої першої теми.
Подія тижня.
9 листопада в Севастополі знесли павільйони Сталінградського ринку, незважаючи на протести торговців. Офіційним приводом для цього став терміновий ремонт теплотраси. Демонтаж проходив під наглядом силовиків, кіоски розпилювали болгарками і газовими різаками. Майно підприємців вивезли на вантажних машинах. Близько 150 людей залишилися без місця роботи. Давайте послухаємо.
Скільки ринків вже закрились? Іти людям нікуди, роботи немає в Севастополі. Понимаєте, що робити? Що робити? На пенсію прожити на 10 тисяч теж невозможно. В другому би місці предоставили, то, говорять, на Юмашки місце є. Я там була 5 днів назад на Юмашки, міст ні.
Я зараз іду, я не можу навіть молока купити. От як нам обіцяють, що нам зроблять тут доповнительну дорогу, для чого ця дорога буде? 30 років стояв ринок, нікому не мішав.
Тож ми маємо таку ситуацію в Севастополі, це не єдине місце, де люди були позбавлені можливості працювати, да, у торгівельній сфері. Я тут нагадаю, що найкрупніший торгівельний центр «Мусон» в Севастополі теж простоює через судові тяганини. Його закрили нібито через те, що там були порушені правила пожежної безпеки. За словами керівництва цього торгівельного центру, всі порушення пожежної безпеки усунуті, але все ж таки центр не може зараз відкритися. То що ж там в Криму відбувається? Цікавить, всі ми пам'ятаємо цю картинку з Євпаторії. Да? Це якого була року картинка?
15-го року. Мабуть, так.
15-го року, там, де люди падали на коліна, кричали «Путін, помоги, що ж це таке робиться?» і таке інше. Але ми бачимо, що
не допомагає
Путін. Так. І погіршується ситуація. Да? Тепер ми бачимо таке не тільки в Євпаторії, в багатьох кримських містах, тому що Севастополь...
Ну, у всіх кримських містах, можна сказати так, що кожне кримське місто, воно потерпає від того, від такого свавілля чиновників, від того, що вони... Ну, це звичайний перерозподіл власності. Тобто є ринок, він прибутковий, його потрібно забрати під себе, як це зробити? Ну, безумовно, або це підвищити орендну плату, але це складно. Все ж таки краще все знести, а потім побудувати новий, да, і там він буде вже зовсім інший, або побудувати на цьому місці якийсь там, я не знаю, мегамаркет чи щось таке, там буде теж знов зовсім інші розцінки, да, там буде інша орендна плата і все інше. Безумовно, що це принесе більше прибутків тим, хто зараз при владі в Севастополі, в Автономній Республіці Крим, ну, тобто взагалі на півострові.
Але, можливо, якійсь частині наших слухачів буде не зовсім зрозуміло. Може, хтось неуважно стежить за тим, що відбувається в Криму. Ну, в 2014 ж році. В 2014 році обіцяли, що ніхто не втратить в Криму роботи, що ніхто не втратить в Криму майна, що буде тільки краще. Що ж це робиться? Це вже більше 4 років пройшло. Перехідний період навіть пройшов, да? Кримська так звана влада про це звітувала. Що відбувається?
Знаєте,
зараз?
Є таке дуже гарне прислів'я про те, що обіцяти не значить жениться. Ось я думаю, що воно якраз дуже чітко характеризує ситуацію в Криму. Те, що обіцяли, це було одно. Обіцяли тому, що потрібно було якось людей заохочити йти на цей так званий референдум, якось пообіцяти їм, що все буде добре, все буде чудово, і всі не те, що не постраждають, вони будуть жити, ну, майже у комунізмі. А потім, після цих обіцянок, вже такі суворі будні, да? Приходять і, безумовно, ну, Росія, вона ж веде себе так не тільки в Криму, вона ж і на інших територіях. Да, коли будували оцю олімпійську деревню в Сочах, там теж зносили все, що їм не подобалось, а всі ці там якісь і маєтки, да, все, що було там на узбережжі. Тобто це нормальна російська політика. Якщо нам щось потрібно, да, центральній власті, місцевій владі, то ми ще все можемо зробити, це не має значення, якісь там інтереси бізнесу, звичайної людини, вони нікого не цікавлять. Тобто потрібно так, як потрібно владі, і все.
Але ж ми бачимо кожного разу, коли закривається ринок або щось таке в Криму відбувається, то люди, вони якось навіть не домовляючись, вони виходять, да, на стихійні мітинги. І ми бачили, от я згадував про Євпаторію.
Кожного разу так воно є, так.
Так, тобто люди пам'ятають, що вийти на вулицю і протестувати, да, це може принести якісь плоди. А що з цим зараз в Криму?
Ну, вони пам'ятають, вони навіть виходять, вони навіть намагаються щось зробити, якось захистити себе, там, свої робочі місця, але ж це не допомагає. Тобто, ну, в найкращому випадку їх і просто пообіцяють знову ж таки, що щось там десь буде, ми вам щось там десь в іншому місці якісь місця надамо. А в найгіршому випадку це можуть бути адміністративні протоколи, якісь справи, там, позови до суду і все-все інше. І безумовно, що це людей лякає. Ну, хто захоче мати судову справу з російською державою. Це ж розуміємо, що людина програє, навіть якщо вона буде 100% права. Да? Це неможливо виграти у російської держави.
Ну, а як же народовластя, про яке казали в 2014 році?
Ой, вони багато чого казали. Взагалі, народовладдя або демократія, це так, для Росії це такий нонсенс, бо російська демократія це взагалі це знущання над демократією. І як от зараз те, що відбувається, наприклад, в Сімферополі, якщо ми потім будемо говорити, да, про цю процедуру призначення нового мера, це якраз, ну, взагалі це знущання над законодавством, над процедурою, над всім, що тільки можна собі уявити. Тобто, це дійсно демократія по Росії. Да.
Ну, до цього знущання над здоровим глуздом ми перейдемо трохи пізніше. Давайте зараз сфокусуємося над іншим знущанням,
так,
над здоровим
безумовно.
Глуздом. Дуже дивна аварія була в Керчі. Дві доби, 14 і 15 листопада, Керч залишалася без опалення. Причина тому масштабна автомобільна аварія, як мені тут написали редактори. Масштабно її назвати, мабуть, складно, але вона дуже цікава.
Масштабна за наслідками,
мабуть. За наслідками, мабуть, так. Да. За участю вантажівки ця аварія відбулася. Після цієї аварії 55 будинків і 4 освітніх установи залишилися без опалення. Вулицею Феодосійське шосе вантажівка кузовом знесла наземну ділянку трубопроводу «Крим-ТЕЦ». Давайте послухаємо главу Керченської адміністрації підконтрольної Кремлю Сергія Бороздіна.
В школах у нас, в двох школах, це 23-я, 24-я, сокращені уроки, дитячі сади, поставлені електричні обогріватели. За необхідності будемо додавати. В домах порядка проживає 22 тисячі наших граждан, вони, к сожалению, знаходяться зараз без тепла. Ситуація повністю під контролем, сили і средства мобілізовані. За світового сьогоднішній день планируємо закінчити роботу і подати тепло в квартири граждан.
Ідемо далі. За словами прес-секретаря підприємства «Крим-ТЕЦ» Тетяни Югош, для ліквідації аварії задіяли і міську техніку, тому що обладнання підприємства не вистачило для відновлювальних робіт.
Ремонт теплотрассы начался сразу же, как только поступили сведения о данном происшествии. Работы продолжались круглосуточно. При постоянной поддержке администрации города Керчи они обеспечили нас недостающей техникой. Вот сам ремонт теплотрассы, сварочные работы вели наши специалисты, не прекращая работу ни на минуту, пока полностью не закончили.
Тож ми бачимо таку ситуацію. В принципі, невелика аварія, да, пошкоджено одну трубу, і ми бачимо, які наслідки. 55 будинків, 4 освітні установи без тепла 2 доби. Про що це? Можна тут зробити якісь висновки?
А ну, ви знаєте, це вже ж не, ну, може, це перша така масштабна аварія за наслідками на теплоцентралі, але ж були аварії, які стосуються там мереж електропередачі. Пам'ятаю, там якісь теж якась вантажівка, вона може 15-й, може 16-й рік, я вже точно не пам'ятаю, але вона там знесла якийсь стовп, і там теж там пів міста не було світла. Ну, тобто, це знову ж таки, це явище, які вони характеризують російську систему, ну, не тільки вже навіть не управління, а російську систему взагалі такого господарства. Да? Тобто, коли безвідповідальність повна, да? Ну як можна було їхати, не подивитися, да, у дзеркала заднього виду, не подивитися, що в тебе там ці...
На жаль, радіоформат не дає нам змоги показати нашим слухачам,
як це було,
конфігурацію, да, з міста дорожньо-транспортної пригоди, але ви можете пошукати самі, там, ну, дійсно цікаво, як це взагалі могло статися.
Це могло статися тільки в Росії, я так розумію. Більше,
або на окупованій Росією території.
Так, так.
Нагадаю, що Євгенія Горюнова, кримський політолог, гостя нашої студії. Ми продовжимо за кілька секунд.
Подія тижня.
Тож наступною темою для обговорення буде конференція Курултаю кримсько-татарського народу, яка зібралася за межами Криму в Києві, вимушено зібралася. Це було 12 листопада, це була не сесія національного представницького повноважного органу, яким є Курултай, а його конференція. Зібратися повноцінно Курултай не може в зв'язку з окупацією Кримського півострова, як і провести чергові вибори до Курултаю. Глава Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров в ефірі радіо «Крим Реалії» зазначив, що конференції вдалося вирішити ключове питання щодо повноважень делегатів Курултаю.
Прийняли три документи, і вони всі являються заявленнями. Понятно, что конференция делегатов Курултая не может принять решения, которые являются исключительно полномочия Курултая. И поэтому одно из наших заявлений – это заявление по поводу срока полномочий делегатов высшего представительного органа крымско-татарского народа Курултая и полномочий избранных им органов – это Меджлис крымско-татарского народа, Центральной избирательной комиссии, ревизионной комиссии. Речь идет о том, что в соответствии с нашим регламентом, а я хочу отметить, что вообще крымско-татарское национальное движение является очень последовательным в соблюдении принципов и норм демократии. И поэтому мы всегда следуем тем правилам, которые мы закрепляем и должны они всегда оставаться едиными для всех. Так вот, в нашем регламенте Курултая крымско-татарского народа, который может, опять же, изменить только сам Курултай, предусмотрено о том, что полномочия действующих делегатов складываются на первой сессии Курултая новоизбранного, то есть перед новыми делегатами. Выборы сейчас делегатов Курултая в оккупированном Крыму просто невозможны. То конференция делегатов, указав на все эти обстоятельства, я не буду зачитывать документ, он не очень большой, но тем не менее займет время, делегаты Курултая заявили о том, что в связи с невозможностью проведения в условиях временной оккупации Крыма Российской Федерации свободных выборов делегатов Курултая крымско-татарского народа, делегаты конференции считают полномочия делегатов Курултая шестого созыва такими, которые будут продолжаться до того времени, пока не восстановятся условия для проведения по всей территории Крыма свободных выборов делегатов Курултая нового созыва.
Прес-секретар представництва Євросоюзу в Україні Давид Стулік розповів радіо «Крим Реалії», що в Європі уважно стежать за положенням кримських татар на окупованому півострові.
Наскільки це є якби подія пов'язана з Україною, і це українська подія, то ми, звичайно, за такими зустрічами слідкуємо і звітуємо також про них до Брюсселу. І саме якби питання кримських татар, їх положення в Криму, який ми не визнаємо як анексовану частину Росії, тобто ми визнаємо Крим як де юре частину України. І тут ми, звичайно, дуже чітко слідкуємо за якими порушеннями прав людини, в тому числі прав національних меншин в Криму, і про що декілька разів, багато разів йшлося в наших різних заявах високого представника пані Могеріни чи в інших заявах від Європейського Союзу. Ми маємо постійні контакти з представниками кримсько-татарського народу, з Меджлісом, з його представниками, які тут є в Києві, які нас інформують про те, що відбувається в Криму. Також нещодавно відбувся візит посольства країн-членів ЄС на кримсько-татарський канал АТР. Нам також було передано багато нової і цікавої інформації про те, що яке є положення в Криму. Так що ми постійно моніторимо, постійно збираємо цю інформацію. Є конкретні люди, не тільки в представництві ЄС, але також в інших посольствах, які відповідають саме власне за кримське питання.
Тож давайте обговоримо цю ситуацію. Ситуація дійсно складна для кримсько-татарського народу, для змоги кримсько-татарського народу продовжувати свої традиції самоврядування. Я зазначу, що Курултай є одним з найважливіших органів самоврядування кримсько-татарського народу. І ми бачимо таку ситуацію, що навіть нема змоги провести чергові вибори до Курултаю. Конференція Курултаю вимушено збирається в Києві поза межами Криму, поза межами території, де кримські татари є корінним народом. І це все відбувається одночасно з тим, що ми маємо проміжне рішення Міжнародного суду Організації Об'єднаних Націй, яким зобов'язана Росія відновити роботу меджлісу кримсько-татарського народу щонайменше. Що ми можемо, яким ми можемо зробити висновок з цієї ситуації?
Ну, по-перше, дійсно, що зібратися на території окупованого Криму Курултай не може. Да? Тобто, бо, наприклад, Мустафа Джеміль, Рефа Чубаров, вони взагалі не мають права в'їхати в Крим, тобто їм заборонено. Як можна...
Але тут давайте зупинимось, да? Ми от зараз повернемося до цієї думки, про той Курултай, так би мовити, Курултай, який провели в Криму. Його називали релігійним Курултаєм. Там дійсно були збори. Я не виключаю, що на цих зборах були люди, там точно були люди, які входили до Курултаю, які були обрані в Курултай. Ви стежили за розвитком подій, що це був там в Криму за такий Курултай?
Ну, це така спроба створити свій Курултай, да? Тобто, я не знаю, там російський Курултай, російський кримсько-татарський Курултай, якось так. Тобто, безумовно, розуміючи, що меджліс, він має вплив, серйозний вплив на кримсько-татарський народ, який мешкає на території окупованого Криму, окупаційна влада, вона намагається створити якісь свої, да, власні органи, підконтрольні її, ну, як, наприклад, з духовним управлінням мусульман, да, вони ж домовилися. Ось, і таким чином вони намагаються підмінити, тобто, продемонструвати, що в нас є свій Курултай, да, тобто той, який буде там, або конференція, бо меджліс, це все неправильно, це все таке якесь воно штучне, а у вас от є якийсь свій орган, і ви маєте справу з ним, ви можете з ним співпрацювати, він буде захищати ваші інтереси, ну, тобто головне завдання яке, да, будь-якого органу самоврядування, це захищати інтереси етносу або якоїсь там соціальної групи. Ось і росіяни, вони намагаються показати, що ось у вас є така, да, структура, ну, навіть зараз це релігія релігійного плану, вони вирішували релігійне питання, бо там думку головував, та, скажімо так. А якщо будуть інші спроби, вони теж можуть зібрати щось таке специфічне для того, щоб продемонструвати, що є якийсь свій аналог, навіть не аналог, а взагалі свій нормальний, ось який там орган самоврядування, який може діяти вільно на території Криму, а в той час як меджліс, він заборонений, він не має права на те, щоб працювати на території Криму.
Ось ця політика Росії на окуповані території Криму, про яку ми говоримо, так, це створення якихось кишенькових органів представницьких, щоб ними можна було керувати. Це все відбувається вже понад 4 роки. Ми бачимо, що в Криму, от ми казали, да, про такий собі Курултай, який там було скликано. Ми бачимо, що в Криму створено кримсько-татарський телеканал «Мільєт», після того, як було закрито в Криму телеканал АТР. Ми бачимо створення якоїсь організації кримських українців, да, в якій головує член партії «Єдина Росія».
Моя студентка, до речі.
Ваша студентка?
Так.
О, как.
От так буває.
Ну, розкажіть нам,
колишня студентка, безумовно.
Наскільки переконлива Росія у провадженні цієї політики?
Ну, знаєте, для медійної картинки так, воно безумовно працює. Да? Показали там якусь картинку, що приїхали якісь, знову ж там, українці до Криму з квіточками, прийшли до погруддя Тараса Григоровича, щось там сказали, якісь, да, слова, які потрібні, і все. І бачимо картинку, що дійсно, а чого ж, можна ж прийти покласти квіти, ніхто ж не забороняє, що ви там розповідаєте, що в Криму заборонені взагалі будь-які там проукраїнські заходи. Ні, бачите, все є. А то, що там нормальна людина, да, звичайна людина, вона не може прийти, або може прийти під прицілом тих камер, які стоять, і кожного записують, да, хто прийшов покласти квіти там 9 березня або 24 серпня. Це ж про це ж ми не скажемо. А є отака картинка, що все працює. З кримськими татарами та аналогічна ситуація. Тобто показують, да, що є Курултай, тобто збираються. Пам'ятаєте, напередодні президентських виборів також була конференція кримсько-татарського народу, яка збиралася на підтримку Володимира Путіна. Ну, тобто все воно, це ж все такі речі, вони як з радянських часів, да, там, як з'їзди показували, все це дуже красиво, все це перед телекамерами, там все записано, там сценарій, там ніхто не може сказати жодного слова іншого не по сценарію, не за сценарієм. Тобто, але, ну, це ж не показує дійсно реальну ситуацію. Як воно там відбувається? Що відбувається, що майже там кожного тижня, я кажу кожного дня, а кожного тижня якісь обшуки, якісь арести, якісь затримання, якісь там екстремісти, терористи. Ну, тобто, це така, на жаль, звичайна сьогодні практика в окупованому Криму. Але ж про це ніхто не каже. Все росіяни показують оцю красиву картинку і намагаються, ну ж таки, наприклад, ну це ж картинка не тільки для взагалі не для Криму, да, навіть не для Росії. Це картинка для західних стран. Показати, що ну бачите, як там. Для чого вони залучають цих іноземців, щоб вони теж, ну, знову ж таки, кишенькові, да, якихось там маргінальні політики, щоб вони приїхали і показали, що ну, в Криму ну, так класно, ну, краще бути вже не може.
І ось я додам таку рису, да, до нашої розмови на цю тему. Не так давно Мустафа Джемілєв, лідер кримськотатарського народу, святкував свій день народження. І я так розумію, що до цього телеканал «Мільєт» випустив низку сюжетів. Вони... Ну, як би то сказати, нібито викривають Мустафу Джемілєва. Там з журналістської точки зору дуже багато питань до цих, скажімо так, робіт, але ми розуміємо, да, що ми, ну, це такий поклеп, в принципі, на людину, яка є національним героєм кримських татар. Да, це такий провідник національного руху кримськотатарського народу. І як взагалі виглядає окупаційна російська влада, коли намагається розповісти кримськотатарському народу, що Мустафа Джемілєв – це не герой, а навіть навпаки.
Антигерой.
Чи є люди, які повірять цьому?
Ну, ви знаєте, я думаю, що стосується Мустафи Джемілєва, то навряд чи, що кримські татари будуть вірити у ці казки, да, які розповідають навіть кримськотатарські канали. Може навіть хтось і на камеру знову ж таки скаже, що так, дійсно, хоча навряд чи. Бо все ж таки, якщо стосується Мустафи Джемілєва, це така фігура, вона вже, ну, мені, я так розумію, що вона вже понад владою, да, понад сьогоденням, може, вона така фігура дійсно дуже така для кримськотатарського народу, вона дуже, дуже значуща. Така
визначна
постать, так, так, дійсно. Тому я не думаю, що в ці поклепи хтось повірить, але те, що воно з'являються, ці речі, це для тих журналістів, які вважають себе журналістами, це ж кримськотатарські журналісти, да, безумовно. Для них це, мені здається, що це взагалі це така зрада свого народу, зрада свого лідера і взагалі, як вони потім уявляють собі, як вони будуть жити та працювати в Криму. Чи це буде таке потім, да, якісь розкаяння, що не винувати ми, нас заставили. Ну, може, і так буде, але ж, ну, взагалі, це такий етичний момент, дуже-дуже-дуже некрасивий.
І в продовження теми Курултаю, який відбувся в Києві, конференцію Курултаю, на самих київських зборах все не закінчилося. 15 листопада, по завершенні конференції Курултаю, на адмінкордоні між Кримом і материковою частиною України російські силовики затримали 4 кримських татар – Лемара Юнусова, Мустафу Асаба, Ленору Дюльбер та Нарімана Джиляла. Глава ЦВК Курултаю кримсько-татарського народу Заїр Смедляєв заявив, що це традиційна акція залякування, щоб люди взагалі не виїжджали за межі півострова. Пізніше всіх кримських татар відпустили після так званої профілактичної бесіди. Що ми тут бачимо? Що Росії дуже, дуже незручно, що люди з Криму їздять в Київ і беруть участь у різних зборах, да?
Ось це ключове, що вони їздять в Київ брати участь у різних зборах. Ага. Тобто, а якщо б вони поїхали, може, просто там, на, в Київ, якихось там приватних справах, то це одно. А коли вони поїхали, ну, це ж було зрозуміло, що вони поїхали, да, і Нарімана Джиляла, він взагалі у президії був, він не ховався від телекамер. Тобто, безумовно, вони знали, що люди поїхали на цю конференцію, і це була дійсно акція залякування для того, щоб продемонструвати, що це може бути ваш останній візит до Києва, да, може наступного разу ми з вами будемо зовсім по-іншому спілкуватися. Я не знаю, що вони їм там казали, да, що таке, вони звуть профілактична бесіда, да, що так. Це таке, що вони яку профілактику вони проводили, да, які там вони щеплення робили, скажімо так.
Як вони ще назвуть допит?
Да, якщо можна назвати якимись такими красивими словами, можна назвати допит та дійсно акцію залякування людей за те, що вони приймали участь у конференції кримсько-татарського народу. Тобто це ж тут же ж немає нічого такого забороненого. Да? Тобто, ну, неможливо заборонити народ. Неможливо заборонити народу проводити якісь конференції. Але для російської влади це для них це така опозиційна опозиційні такі речі, тому вони намагаються якось попередити, що не потрібно їздити до Києва, да, по таких справах. Тобто по інших може, а ось це.
Є ще одна подія, яку можна обговорити для контрасту. Я не впевнений, що це можна якось порівнювати і ставити на одну позицію. Да? Але в Києві відбулася ще одна конференція, на якій був присутній представник з Криму. Я зараз кажу про собор єпископів Української православної церкви Московського патріархату, що відбувся 13 листопада в Лаврі. І за результатами якого священники Московського патріархату засудили рішення Константинополю надати Українській церкві Томос про автокефалію. Я до чого це кажу? На цих зборах був присутній громадянин України Ростислав Швець, також відомий як митрополит Сімферопольський і Кримський Лазар. Він раніше публічно, про це відомо, вітав Сергія Аксьонова з посадою ватажка анексованого півострова, коли його призначили так званим главою Крима, і неодноразово співпрацював з окупаційною владою. Він освячує там різні штуки там на офіційних заходах
підтримував самооборону кримську, да, там
підтримував самооборону. Якісь... Священники Кримської єпархії освячують все там впритул до зброї російської, так, зараз в Криму. Ми бачимо ось таку ситуацію. Да? Ми бачимо, як поводяться ФСБ з тими, хто приїхав на Курултай, і ми бачимо, як не поводиться Служба безпеки України з громадянином Швецем. Який можна з цього висновок зробити?
Ну, ви знаєте, ну ми ж все ж таки Служба безпеки України, це, слава Богу, не російське ФСБ, да? Тобто так, це зовсім інша організація за своїми правами, обов'язками і все інше. Це по-перше. А далі, якщо ми кажемо, ну на це питання повинна відповідати Служба безпеки України, чому, да, вони його не затримали. Але я можу так для себе, я так розумію, що ну для того, щоб затримати людину, повинні бути якісь, да, підстави для цього. Чи є ці підстави у Служби безпеки України? Ну так він освящає, але, вибачте, у нас церква від держави, вона відділена, да? Тобто в нас немає. Ну, це його так, поклик душі, я не знаю, що це його. Але ж це ми не можемо за те, що він там щось освящає, на нього карну справу якусь заводити. Да? Ну, немає в карному кодексі нашому, ну, немає таких, такої статті. Я не знаю, ну, здається мені, що її немає. Ну, тобто, деякі інші речі. Якщо він дійсно задіяний в якихось таких справах, які ми можемо вважати кримінальними, то це питання до Служби безпеки. Дійсно, чого ви його не затримаєте?
Слідство тут є дійсно багато чого дослідити, тому що, ну, в принципі, це вже відомий факт, що наприкінці лютого, на початку березня 2014 року, наприклад, в Керчі є такий храм Андрія Первозваного, і там переховувались люди з казацьких організацій, які приїхали з Кубані, які потім брали активну участь в окупації Криму. За їх власними спогадами, їх дуже легко знайти в відкритих джерелах інформації, вони звідти, з Керчі, з цього храму, вони виїжджали на Кримський перешийок, вони виїжджали в Сімферополь.
Ну, Лазар міг же про це і не знати взагалі. Ну, як ми його притягнемо до відповідальності? Ви ж розумієте, що ці всі речі... Ну, і знову ж таки, я ж кажу, що це, що стосується церкви, це взагалі така особлива парафія. Це все ж таки вона... Тут, і я розумію, Служба безпеки України, інші якісь правоохоронні органи, вони намагаються бути дуже обережними. Бо церква, все ж таки, це не зовсім... Взагалі не державна структура. Тобто вона поза державою. Вона дуже сильно впливає, церква Московського патріархату. Я все це розумію. Але що стосується, да, якихось правових речей, ну, тут дуже складно, да, якось підступитися до цієї церкви. І ще один такий аспект. А якщо б зараз були якісь дії проти Лазаря, ну, наприклад, якщо б там був щось, ми ж не повинні забувати, що в Криму є Українська церква Київського патріархату. Так. І я розумію, що ФСБ навіть в ту ж секунду, да, в ту ж минуту, вони б зробили якісь дії проти Володики Климента та взагалі...
Тут небезпечно тим, що
дуже
може бути
небезпечно.
Ответка,
дуже, да? Так. Бо це ж ответка, вона не те, що буде обов'язково, вони тільки того і чекають. Да, бо Лазаря вони якось там щось вони зроблять, якось вони домовляться. А от що буде з цими прихожанами, з цією церквою, яка зараз знаходиться в такій крутній ситуації, щоб не погіршити. Тобто ми ж повинні розуміти і цей аспект. Тобто ми хочемо, щоб, да, всі винні були покарані, але ж тут дуже обережно треба до цього питання підходити.
Ну і поки ми не відійшли від теми Московського патріархату, від теми церкви і того, що відбувається в Криму. Новина, яка, в принципі, да, приголомшила багатьох кримчан, коли вони це побачили. Я зараз кажу про печерне місто Качикальйон, в якому просто в скелі видолбили велику нішу. Я думаю, я так розумію, судячи з того, що повідомляють кримські ЗМІ, там церковники Московського патріархату будуть облаштовувати церкву і їдальню, трапезну на 200 осіб. Це Крим, який ми втрачаємо.
Так. На жаль, це Крим, який ми втрачаємо. Втрачаємо не тільки Качикальйон, ми втрачаємо і Херсонес, ми втрачаємо і Бахчисарай, Ханський палац, і все-все, інші якісь археологічні пам'ятки. Ми втрачаємо, бо для росіян, ви розумієте, вони чужинці. Вони прийшли на чужу землю. Ну, їх це взагалі не, не цікавить.
Але ж тут історія така. Я так розумію, що настоятель того монастиря, він не змінювався. Да? Це та сама людина. І якщо до 2014 року теж були скандали, пов'язані з Качикальйоном. Ну, здебільшого з того, що ті монахи там встановлювали стеклопакети, да, там облаштовували себе житло і так далі.
Це, скажіть, будь ласка, коли завжди... вони почали це робити? Я так розумію, що з 2010 року,
так? Ну, десь так.
Коли прийшла команда македонців, да, яка дуже в нас свята була, які взагалі там святіє Папа Римського, але ж вони робили все для того, щоб заробляти гроші. Будь-яким чином, будь-яким засобом. Тобто їх цікавлять тільки гроші і все інше. Тому монахам було дозволено все.
Але
да,
все ж таки, тоді був величезний скандал, і це якось там
припинялося. Тоді це можна було зупинити. Зараз ніхто не буде це зупиняти, бо якщо вони хочуть, ну хай вони роблять. Це ж російська, як вони, хоча вони, може, підпорядковуються, да, українській там, православній московського патріархату, але ми розуміємо, що це російська православна церква. Вона може робити все, що завгодно. Немає, бо російський патріарх, він є, ну, я так розумію, може, не вторую, але третю людину після Путіна та ФСБ. Та? Тобто це людина, яка має право на будь-що. І, безумовно, його ті, хто йому підкоряється, вони теж мають право робити все, що завгодно.
Євгенія Горюнова, кримський політолог, в студії Громадського радіо. У мікрофона Сергій Мокрушин. Крим, Україна лунає на цих хвилях. До обговорення наступної теми перейдемо за кілька секунд.
Крим, Україна.
Далі переходимо до наступної теми. В Києві на Михайлівській площі 15 листопада пройшла акція «Порожні стільці» на підтримку українських політв'язнів, яких Росія утримує в своїх тюрмах і в тюрмах на окупованих територіях. За словами заступника голови Верховної Ради України Ірини Геращенко, символічно, що якраз в Нью-Йорку в цей час розглядалася Кримська резолюція. За словами Геращенко, вперше в документі перераховані поіменно всі українські політв'язні Кремля. Давайте послухаємо.
Ці резолюції чи не вперше взагалі в таких документах ООН будуть перераховані імена українських політв'язнів, імена тих, хто є жертвами сьогодні агресії Російської Федерації. Дорогі хлопці, дорогі жінки, які утримуються в окупації, в тюрмах Донбасу, Криму, Росії. Знайте, що Україна за вас бореться, ми вас не кидаємо. І вибачте, що таким довгим є ваш шлях додому.
Тож третій комітет Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй розглянув оновлений проект резолюції «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь». Проект резолюції включили питання українських політв'язнів. Давайте про це поговоримо. По-перше, ми бачимо, що не зупиняється робота з привернення уваги до проблеми кримських політв'язнів, українських політв'язнів в російських тюрмах і в тюрмах на окупованих територіях. І бачимо, що є певне, да, відлуння на міжнародному рівні, що ця тема теж не забувається. Взагалі, наскільки ефективно зараз можна вважати, що українська держава і українське суспільство захищає політичних в'язнів?
Знаєте, тут таке питання дуже складне, бо з одного боку дійсно українська дипломація, да, українські урядовці, українські політики, українські громадські діячі, деякі, да, я не кажу, що всі, але деякі роблять дуже багато для того, щоб ця тема, щоб та тему політв'язнів не те, що там утримувати, да, в медійному полі, а для того, щоб дійсно якось ну, полегшити їхнє життя там в цих тюрмах, а по-друге, все ж таки якось домогтися, да, їхнього звільнення. І для цього робиться дуже-дуже багато. Але, ну, ми ж розуміємо, з ким ми маємо справу. Да? То якщо б це була якась там нормальна країна, то там можна було якось не надавити якимось, да, там, міжнародно-правовими нормами. А тут же ж все марно. Да? Тобто будь-яке рішення суду, міжнародного суду, Росія каже, ми не будемо виконувати все. І немає механізму для того, щоб ну, як змусити Росію це робити. Ну, дійсно, ну, можна якихось там, да, знову ж таки, санкції нові ввести. Але, ну, санкції, ну, імпортозаміщення, там, якісь ще речі будуть. Тобто, дійсно, такого ефективного механізму, який би поставив Росію такі, в, ну, змусив Росію зробити це, да, виконати це рішення, його, на жаль, немає. Ну, бо це така система міжнародна в нас вона. Але що стосується взагалі російської поведінки, ну, це вже виходить за якісь межі розумного чогось, бо дійсно Росія використовує цих людей як заручників. Заручників своєї політики. Тобто вона розуміє, що Україна буде намагатися їх будь-яким чином, да, звільнити, якось забрати, а Росія може за це якось там торги вести. Да?
Ось, тобто, до речі, є питання, яке, мабуть, ви багато разів також чули, як людина, яка займається дуже уважно кримським питанням. Багато людей питають, чому Україні не брати в заручників росіян і не міняти потім на власних громадян. В чому тут проблема, в чому тут вибір?
Ну, тут не вибір, тут знову ж таки етичний мотив. Ну, якщо ми будемо брати росіян у заручники, ну, я маю на увазі, да, звичайних, не якихось там злочинців, ще інших, яких, ну, злочинців знову ж таки беремо не в заручники, а арештовуємо, да, там, да, осуджуємо, якщо вони створили якихось злочин. А звичайних росіян, наприклад, які приїхали там, я не знаю, на конференцію до Києва або там до родичів і все інше, то, вибачте, ну, Україна не буде такою ж терористичною державою, як і Росія. Ну, це ж неможливо. Чому невинні люди повинні страждати за того, що в Росії є таке керівництво, є така терористична групування при владі, яке веде таку політику стосовно українців, наприклад. Тобто, ну, не можемо ми... Це дуже легко і дуже просто відповідати аналогічними ж, да, заходами.
Насилу.
Так, безумовно. Ну, воно так дуже око за око. Да, там. Ну, воно ж дуже просто здається. Але тоді ж ми становимося такими ж, як вони. Тобто, ми нічим не будемо відрізнятися. Ну, це ненормально, це неправильно. Тобто ми не можемо бути такими, як вони. Ми навпаки, ми зовсім інші. І да, безумовно, складніше, да, наприклад, там добром відповідати на зло. Ну, не те, що відповідати, якось, ну, намагатися робити хоча б зла так, як роблять вони. Але це нормально. Ну, ми нормальні люди. Ми не можемо бути такими, ми не можемо стати на цей шлях, який може вони і хочуть, може вони нам його і так підштовхують, да, і пропонують. А ви ж теж, ну, давайте ось так. І ми поміряємося, хто з нас більше зла зробить людям. Ну, але це шлях нікуди. Тобто це помилковий шлях. Тому потрібно діяти все ж таки. Я розумію, що це дуже складно, дуже багато зусиль, що це, ну, здається, що це майже неефективно. Але потрібно все ж таки міжнародну спільноту спонукати на те, щоб вона постійно вимагала від Росії звільнити заручників. Я не знаю, наскільки це дасть такий позитивний ефект, як точніше, не те, що коли, да, вона все ж таки Росія. Я думаю, що все ж таки вона буде змушена хоч когось, да, наприклад, хоч Олега Сенцова, да, звільнити. Ну, якісь повинні бути речі, може там Ердоган якось допоможе. Я не знаю, як воно буде, але все ж таки оця масована така атака, да, міжнародна правова атака, вона повинна продовжуватися, бо іншого шляху в нас, на жаль, немає.
Зрозуміло. Переходимо до наступної теми. Наступна тема в нас – це те, що відбувається в Сімферополі. Ми проанонсували майже на початку нашого ефіру. Тож, у парламенті окупованого Криму, у так званому парламенті, представили 14 листопада нового кандидата в мери Сімферополя. Він замінить цей кандидат Ігоря Лукашова, який пішов у відставку за... Я не знаю, за наказом Аксьонова, мабуть, так правильно сказати.
За результатами
співбесіди. Так. Да? Ми не бачили цієї
профілактичної
співбесіди.
Профілактичної бесіди.
Да, да. Але Аксьонов про неї розповідав, про цю бесіду. І, значить, Лукашова замінить Наталя Маленко. Це давня соратниця кримського спікера Володимира Константинова. Що ми маємо? Давайте пригадаємо, що в Сімферополі відбувалося перед тим, як було зміщено Ігоря Лукашова. Це було велике інтерв'ю з Сергієм Аксьоновим, якесь там підсумкове. Да? І Аксьонов дуже-дуже розпалився на сімферопольську міську владу. Йому не сподобалось транспортне сполучення, як влаштоване, йому не сподобалось, як влаштоване вивезення сміття. Йому все не сподобалось. І після цього пішла публічна порка. Але тут дуже цікавий момент. Аксьонов, Сергій Аксьонов з Ігорем Лукашовим знайомий дуже давно. І знайомий, це дуже лагідно, м'яко сказано.
Пов'язані.
Да, пов'язані. Пов'язані ще з бандитських лихих 90-х часів, коли, власне, і починався зліт Сергія Аксьонова, да, до політичних висот. Це якась вистава, це театралізована якась... комедія. Що це було таке всім?
Ну, як ви можете так про Аксьонова та його таку політику комедії? Ні, безумовно, це адміністративний терор. Тобто він же ж намагається зробити все для народу, для сімферопольців, для кримчан.
А в чому полягав адміністративний терор? Вони увімкнули медіаресурс, кримська влада.
Так. І вперше, вони прибрали...
вперше за кілька років на кримському телебаченні з'явилися критичні сюжети про владу Сімферополя.
Вперше замовлені сюжети.
Да, вперше за кілька років кримське телебачення поїхало в сімферопольських маршрутках і показало, як це незручно.
Да, разом з чиновниками.
Так, але в чому саме адміністративний терор? Ну, проїхатись в маршрутці, ну, це, я не знаю, це не таке вже покарання.
Ну, як? Для чиновників, безумовно, це страшне покарання. Ну,
сімферопольська маршрутка, вона покарання для всіх.
Покарання.
Ми їх теж дуже чудово пам'ятаємо.
Так, ми пам'ятаємо, що це таке, але ви ж бачите, що це таке показові розборки. Та? Тобто, подивилися, що проблем дуже багато, ну, побачили. Тобто, до цього вони не бачили, що є ця проблема, а тут зранку встали, а в нас проблеми, дуже-дуже їх багато. Давайте ми створимо, там вже була створена якась урядова комісія для того, щоб вивчити всі ці проблеми. Вона там щось вивчала, їздила у цих маршрутках разом з Лукашовими і всіми там іншими чиновниками. Тобто, вони поїздили, подивилися, що дійсно катастрофа, щось робити треба, що робити. А ось не справився Лукашов. Тобто, потрібно йому його потрібно звільнити, його і всіх його замів, да, бо всю команду віддають, чи перший раз відправляють всю команду, да, тобто мера, не тільки його одного. Але ви пам'ятаєте, як його лагідно відправляє у відставку Аксьонов? Він каже, ні, ну тут немає ніякої корупційної складової, тут взагалі нічого, все нормально, ну людина не спроможня. Да, тобто він так хотів, він намагався, він все зробив. Не такий він уж і високопрофесіональний чиновник. Да, але ми знайдемо, ми вже сказав, ми знайдемо йому іншу посаду, нормальну, де він все буде робити, то все в нього буде добре. Тобто це таке, знаєте, таке покарання, може навіть з підвищенням якимось буде, може він в радники до Аксьонова піде, ну, вони там якось між собою домовляться. Але що це таке? Це дійсно, це прояв того, що починати ремонтувати в Сімферополі там 4 або 5 вулиць в центрі, це, я не знаю, яку здорову голову мають ці люди, чи мають вони взагалі голову, щоб це робити.
Але ж ми пам'ятаємо, після чого Лукашов став головою Сімферопольської адміністрації окупаційної, ми пам'ятаємо, що він курував ремонт центральної частини Сімферополя,
так,
центральних вулиць.
Так. Ну, але це було пішохідні вулиці, тобто там було дуже багато різних питань стосовно там спилених дерев і інших там тротуарної плитки, там того, що її клали взимку, ну це інше питання, да? Там відмив грошей був. Але це не заздавало таких перешкод жителям міста, як це було з цими там з ремонтом Севастопольської, Кірова і все інше. Да? Тобто, дійсно, город був паралізований. І вже там 2 місяці. А це було безглузде таке рішення для того, щоб починати ремонт увесь центр міста починати ремонтувати. Ну, але ж потрібно було знову ж таки гроші відмивати швидко і все інше. Да? Бо там же ж рік закінчується, потрібно якось ці фінансові потоки з ними щось вирішувати. Тому і швиденько вирішили все. Да? Не починаючи там, наприклад, щось там з весною, щось восени, а якось так швидко. Безумовно, це привело до колапсу, на транспортному колапсу. Що стосується, я не знаю, чому там якісь такі проблеми з сміттєвим колапсом, так він же постійно. З 2014 року там взагалі сміття вивозиться, воно взагалі майже не вивозиться. Да? До того, тобто там сміттєзвалища, вони сьогодні в Сімферополі, майже там на кожному вже круті зустрічаються. Тобто це, дійсно є. Зараз тільки побачили, добре, що побачили. Це дійсно, це не така, не вирішення проблеми, це просто попитка, така спроба вирішити команду адміністративним шляхом, да, таку показову дії провести, да, що ми всіх відправимо відставку, далі все буде добре. Знайшли вони стрілочника, да, тобто вони показали, що це його проблема, прийде інший, і нічого ж не зміниться. Тобто будь-яка людина, яка сяде в крісло сімферопольського мера, зміниться тільки прізвище, зміниться фінансові потоки, вони підуть може трошки іншими, да, шляхами. Але ситуація ні з дорогами, ні з сміттєзвалищами, вона не зміниться.
Але, можливо, проблема в тому, як ці люди приходять на це крісло. Для мене, до речі, досі дивно, я не можу звикнути до цієї системи управління Сімферополем, але фактично ми маємо таку ситуацію, коли очільник міста, він не обирається на загальних виборах міських, він призначається за результатами конкурсу. В минулому конкурсі переміг Лукашов. Да, ми бачили цей конкурс, фактично, да, це був конкурс його
Шоу.
Імені. Так, це був конкурс його імені, і одразу було зрозуміло, хто стане переможцем. Зараз маємо таку саму ситуацію.
Ні,
тому що...
зараз ми маємо зовсім іншу ситуацію.
Розкажіть нам.
Зараз ми маємо взагалі чудову ситуацію, коли ще до конкурсу Маленка вже кажуть, я як мер, тобто ще конкурсу не було, а вона вже відчуває себе мером. Тобто, ну, взагалі немає жодного поваги до конкурсної процедури, до законодавства, до якихось там, да, речей, пов'язок з російським законодавством. Вона каже, що вона вже відповідає як мер, вона вже готує себе заступника, тобто вона вже відчуває себе очільницею Сімферополя. А конкурс, ну, зрозуміло, що то конкурс така формальна процедура. Тобто це вона знає вже, що він пройде так, як заплановано. Ну, домовилися, все домовились. І взагалі риторика дуже чудова, це в цей раз була риторика. Ця риторика, вона показує, що, ну, на конкурс взагалі ніхто на конкурс не звертають уваги взагалі. Тобто це якась така формальність, нікому не цікаво, що там буде. Хоч 20, хоч 30, хоч 40 кандидатів якісь там, я не знаю, може хто завгодно, але все вже в нас мер вже є. І всі, Аксьонов навіть каже, да, я вважаю, що вона буде добрим мером і все інше. Вибачте, ну ви ж хоч конкурсу почекали, хоч місяць, щоб хоч почекати. Ні,
конкурс
навіщо?
Проведуть. Я нагадаю, що
проведуть,
на минулому конкурсі головним опонентом Лукашова був головний редактор. Я не знаю, чи зараз він займає цю посаду, чи ні. Видання «Кримінформ», яке вважається рупором. Рупором. Навіть, я не знаю, не Сергія Аксьонова, а Дмитра Полонського, міністра інформації.
Полонський «Інформ».
Криму, да, Полонський «Інформ». І я думаю, що цього разу теж не буде складнощів з тим, як облаштувати це.
Та можна не облаштовувати, можна так заднім числом все підписати, сказати, все було.
Ну, в Сімферополі ж, ну, живуть люди, які пам'ятають, що вони обирали собі мера.
В Севастополі теж колись мене радувалось тому, що вони обрали собі, да, спочатку народного мера. Чалого, да?
Ну, да.
Дуже вони раділи з цього приводу. Тепер вони взагалі обирали губернатора Овсянникова. І що змінилося з цими виборами? Ми ж розуміємо, що вибори, коли вони дійсно мають реально під собою демократичну процедуру, конкуренцію, да? Дійсно можливість опозиційним якимось кандидатам пройти. А як було в Севастополі? Ну, хто там? Всіх опозиційних кандидатів з кимось там договорилися, когось купили, когось відсторонили, все, немає шансів. І, ну, безумовно, там були вибори, на які люди взагалі не пішли, тому що вони розуміли. Так було б в Сімферополі, наприклад. Ну, обираємо Маленка, да? Ну, обираємо Маленка, все. Всі інші, вони не мають там, хто на когось кримінальну справу завели, да? Ну, хто дійсно мав би якісь шанси. Комусь пояснили, що не треба туди йти, да? Комусь там щось подарували, і він сказав, сам не піду. Ну, тобто, все ж ми розуміємо, що вибори, вони дійсно там, де є демократія. Де є псевдодемократія, ну, це така назва вибори. А обирай, не обирай, да? Сенсу немає.
Да, підсумуємо, що якщо вас спитають, коли в Криму востаннє були вибори, да, можна без якихось сумнівів казати, да, в 2012-му. Ми переходимо до останньої теми. Остання тема, це не значить, що вона не важлива, тому що це повернення до теми Крим, який ми втрачаємо. В Криму продовжується приватизація майна, яке раніше у 2014 році, 2015 було націоналізоване в інтересах республіки, да, як пояснювали, що Криму необхідне це майно, що воно
це
має
ж
бути
майно
у державній власності. Да? І що ми бачимо зараз? Ми бачимо зараз, що уряд Криму окупаційний виставив на продаж два санаторії – Алмазний в центрі Євпаторії і Лівадія під Ялтою. Його стартова ціна – Лівадії – 396 мільйонів рублів. Але тут треба розуміти, що туди, в цей комплекс, входить багато будівель, які входять в комплекс Лівадійського палацу. І тут виникає велике питання. По-перше, що це за копійки, такі 396 мільйонів рублів за будівлю Лівадійського палацу? Це перше. А по-друге, коли цей розпродаж може закінчитися? Тому що ми бачимо, що цей розпродаж триває вже 4 роки. Вже 4 роки узгоджують списки на приватизацію. 4 роки ці списки розтягуються. І от нещодавно список на приватизацію у 2018 році, 2018 закінчується, але під кінець року туди додали в цей список «Кримтелеком». Я так розумію, що це майно, яке було віджато в «Укртелекома». Чи побачимо ми кінець цього розпродажу?
Ну, коли все розпродадуть, туди і буде кінець. Якщо ми кажемо про, наприклад, санаторії, да, ви казали, то я не пам'ятаю, там десь більше 50-60 санаторіїв було після націоналізації, так званої, да, було передано до ГУП Тавріка, да, що, ну, сонячна Таврика,
да,
щось
одне,
таке.
Одне,
да. І зараз там, я дивилася, зараз залишилося без урахування вже Лівадії, там 10 або 11 санаторіїв залишилося. Тобто, да, була там десь 60 санаторіїв, зараз тільки 11. Ось коли всі ці 10-11, не пам'ятаю точно, ось коли всі ці, да, остаточно розпродадуть, то тоді все завершиться. А що стосується Кримтелекому, то взагалі інтересна ситуація. Чому зараз вони його включили? Тому що Ренат Ахмета, він же ж вимагає через суди, починає вже такий судовий процес стосовно... Ой, скажіть, будь ласка, як це енергосистема кримські забила вже була? Кримінерго, да. Це стосовно Кримінерго, що там певні процеси. І я так розумію, що він також стосовно Укртелекому захоче почати процес. Тому вони намагаються його швиденько приватизувати, да, щоб вже Ахметов мав справу не з кримською владою, да, з якоюсь людиною, яка, ну, ми так розуміємо, що це буде людина з оточення Володимира Путіна, да, бо в Криму дуже багато людей за його оточення скупляються, що продає кримська влада. Ось, і тоді вже буде зовсім інший, да, позивач, скажімо, зовсім інший відповідач на позов Ахметова. Бо я розумію, що це пов'язано саме з цими питаннями, то, що український бізнесмен зараз починає якісь судові справи вже за то майно, яке в нього віджали в Криму.
Але ж російське керівництво, воно має розуміти всі ризики від того, що відбувається в Криму, тому що ми вже бачимо, наприклад, що є рішення Третейського суду в Гаазі стосовно націоналізації об'єктів, які належали Ігорю Коломойського, його бізнесу, і там вже великі суми. Чому це відбувається? Чому Росія не зупиняє цей процес в Криму? Чи нема вже сенсу? Тобто можна вже розпродавати і платити міжнародні штрафи?
Ну, вони ж зупинили націоналізацію, да? Тобто вона ж могла продовжуватися і продовжуватися. Вони ж її зупинили, тобто на якомусь етапі. Але це не означає, що вони зупинили віджимати підприємства. Да? Наприклад, зараз в Севастополі там Золота Балка, да, Інкерман, тобто вони теж, не Золота Балка, вибачте, Інкерман, він теж, хоча там є іноземні власники, там теж є проблеми стосовно того, що його намагаються також віджати або купити за якихось там дуже смішні гроші. Чому не відомо? Взагалі, ви знаєте, така політика Росії, вони ж намагаються продемонструвати, що вони сильні, вони вони нікого не лякаються. Їм взагалі все байдуже, да, що там стосовно в якихось там судах щось відбувається. Ну, коли почнуться перші, наприклад, да, там арешти майна, це вже буде зовсім інші спроби. Але поки цього не буде, тобто вони намагаються, ну, вибачте, урвати все, що сталося. Ось таким чином.
Дякую вам. Нагадаю, що обговорювали головні події Кримського тижня. Ми сьогодні в студії Громадського радіо з Євгенією Горюновою, кримським політологом. Крим Україна лунало минулу годину в ефірі Громадського радіо. У мікрофона працював Сергій Мокрушин. До зустрічі.
Крим Україна. Про Крим в ефірі Громадського радіо.